Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră, și continuăm călătoria prin lumea Bibliei împreună cu sapa arheologului, dar evident călăuza fiind cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi am ajuns la un punct, zic eu, foarte interesant și foarte frumos, la Peștera Patriarhilor. De ce? Pentru că multe lucruri din trecut, fie că au fost în Biblie sau nu au fost în Biblie, nu mai pot fi văzute, pentru că ele au fost complet distruse. Așa că ceea ce mai știm despre ele, știm din mărturiile care au fost scrise sau au fost povestite de oameni sau din anumite cioburi, anumite mărunțișuri care au rămas și care confirmă, uite, aici a fost un oraș, a fost o clădire, a fost ceva important. Altele, deși există, nu mai pot fi vizitate, pentru că s-au schimbat condițiile politice, dar mai ales condițiile religioase. În lumea religioasă a Orientului Mijlociu, unde atât evreii cât și musulmanii au reguli foarte stricte și în special legate de mormintele lor, este absolut interzis ca să mai deschizi un mormânt, să mai cercetezi ceva, pentru că așa spune religia lor. De aceea, astfel de locuri nu mai pot fi absolut deloc cercetate. Și atunci, ce facem? Ne rămân anumite mărturii care au fost lăsate din trecut din partea unor pelerini care au străbătut zona când se putea vizita și când s-a putut să se vadă ceva și ei ne-au scris. Ceea ce a rămas scris este singurul document pe care îl avem astăzi, în afară de ceea ce vedem de la distanță din exterior. Așa că, dragi prieteni, astăzi vă invit să mergem pe urmele Bibliei la un asemenea monument foarte important pentru istoria Bibliei, dar care astăzi nu mai poate fi cercetat, dar care ne oferă date despre el, un călător din perioada medievală. Locul pe care vă invit să-l vizităm astăzi este mormântul patriarhilor de la Hebron. Despre acest obiectiv foarte, foarte important citim în Cartea Bibliei, în Geneza, la capitolul 23. De fapt, între capitolul 23 se ocupă cu acest eveniment și vom spicui din acest capitol mai multe versete. Iată cum începe. Avram s-a ridicat dinaintea moartei sale, adică soția sa Sara, a vorbit fiilor lui Het zicând, eu sunt străin și locuitor temporar între voi. Dați-mi în stăpânire un loc de înmormântare ca să înmormântez moarta dinaintea feței mele. Oamenii au fost foarte binevoitori pentru că el era un om extraordinar, un om deosebit și iată ce i-au răspuns. Ascultă-ne, domnul meu, tu ești un prinț al lui Dumnezeu între noi. Înmormântează-ți moarta în cel mai ales dintre mormintele noastre. Nimeni dintre noi nu-ți va opri mormântul ca să-ți înmormântezi moarta. Foarte frumos, ce înseamnă să fii un om de treabă? Ce înseamnă să fii un om al păcii, al bunei înțelegeri? Chiar străinii te prețuiesc, te respectă și când ai o problemă, sunt foarte binevoitori ca să te ajute așa cum înțeleg ei, așa cum cred ei. Să vedem însă ce spune Abraham. Abraham le-a vorbit zicând, dacă este voia voastră să-mi înmormântez moarta dinaintea feței mele, ascultați-mă și rugați pentru mine pe Efron, fiul lui Tsohar. Să-mi dea peștera din Macpela, care este a lui, care este la marginea ogorului său, să-mi o dea în mijlocul vostru pentru tot argintul cât face ea, ca stăpânire a unui loc de înmormântare. Sunt foarte impresionat că Abraham era deja în țară de peste 40 de ani, cam 40 de ani. 40 de ani. Un om bogat, care avea sute și mii de animale și în jur de 1000 de oameni tabăra din jurul lui. Și încă nu avea nici măcar un singur loc al lui. Nu și-a cumpărat. Ce interesant! Noi, cum am făcut ceva, imediat să ne cumpărăm un loc, să ne facem o casă, să avem o proprietate, să fim siguri. Dar el nu. Absolut nimic. De ce? Pentru că, ne spune Pavel, avea ochii ațintiți spre răsplătire. Pentru că își dorea cetatea a cărui arhitect și constructor este Domnul. Câtă credință, ce viziune la acest om extraordinar. Pentru prima dată când stă în fața unei probleme, este moartea soției lui. Unde s-o îngrop? Și acum e pregătit să cumpere un loc ca mormânt. Deci primul loc pe care l-a cumpărat în țara Canaanului a fost mormântul pentru soția lui și apoi pentru întreaga familie a patriarhilor care a urmat. Să vedem cum s-a rezolvat. Efron, hetitul, se oferă să-i dea ogorul, însă Abraham, când a văzut că ei sunt binevoitori, că posibilitatea de achiziție este rezolvată, va spune: dacă vrei, te rog, ascultă-mă. Voi da prețul ogorului. Ia-l de la mine și îmi voi înmormânta moarta acolo. Efron a răspuns lui Abraham și i-a spus: ascultă-mă, domnul meu, o bucată de pământ de 400 de sicli de argint, ce este aceasta între mine și tine? Calculele care le-au făcut oamenii au spus că prețul cerut de Efron era exagerat, era foarte mare. Sau Abraham nu era un cârcotaș, a dat seama că e la mâna lor, n-a vrut să-și strice relațiile și a spus: foarte bine, uite, în fața fraților tăi îți măsor banii, nu erau ca astăzi, ci banii se cântăreau efectiv, i-a măsurat banii și a devenit proprietarul unei pește. Adică proprietarul unui loc stâncos, eu am fost acolo, am văzut și cred că și dumneavoastră o să puteți vedea în imagine, este efectiv așa o ruptură adâncă în pământ, o groapă adâncă, cea care se vede acum și care este chiar la piciorul împrejmuirii făcute de Irod. Principala asemenea grotă este în interior, care vă spuneam nu poate fi vizitată, dar văzând-o pe aceasta de lângă, ne dăm seama cam cum arăta. Și undeva acolo era locul de înmormântare. Asta era obiceiul. Obiceiul pentru oamenii care aveau o situație mai bună. Până chiar și acum, aceste morminte se sapă în piatră, acolo unde e munte, unde erau grote, erau amenajate grotele, iar aici grota aceasta este în adâncime, te cobori în adâncime. Abraham a făcut înmormântarea și locul care a rămas proprietatea lui a fost peștera Macpela, cu terenul din jur. Aceasta aflându-se în marginea orașului Hebron din timpul acela. Foarte interesant, orașul Hebron se găsește cam la aproape un kilometru depărtare, undeva mai spre sud-vest, pe o movilă, un loc mai înalt, este ruina orașului Hebron, iar peștera, cum spuneam, e la vreun kilometru distanță, astăzi chiar în mijlocul orașului modern, dar pe vremuri era în afara orașului. Acesta a fost locul de înmormântare al patriarhului. A venit pe urmă Abraham, pe urmă a venit Isaac și Rebecca, pe urmă a venit Leia și Iacob, așa că primii trei mari patriarhi, Abraham, Isaac și Iacob, sunt îngropați aici, cu soțiile lor, iată șase persoane îngropate în această peșteră. Locul acesta a fost totdeauna prețuit de către evrei. Iar Irod cel Mare, care era un tip grangoman și dorea să își înalce numele, să lase ceva deosebit în urmă, a venit și aici la Hebron și a făcut o împrejmuire, dar nu un gard de 2 metri sau nu știu cât, ci o împrejmuire fantastică, cu ziduri de vreo 12 metri, piatră specifică tăieturii lui Rod, pietre foarte mari, cu un chenar pe margine, așa că atunci când întâlnești acest gen de pietre, oriunde le-ai vedea în Israel, imediat vei spune, aceasta este construcție irodiană, poartă emblema lucrării lui. Totul era liber, doar această împrejmuire, care avea vreo 40 de metri lungime, vreo 20 lățime, fără niciun acoperiș, totul doar ca să fie ceva monumental în jurul acestui mormânt. A rămas așa sute de ani, până când au venit bizantinii pe la anul 400 și atunci au spus, Abraham este părintele nostru. Și pentru toți creștinii, mai ales creștinii ortodoxi, bizantinii fiind precursorii ortodoxilor, a spus părintele nostru Abraham. Atunci când murim, toți morții merg în sânul lui Abraham, hai să facem și noi ceva. Și ei au făcut tavanul. Deci au acoperit această împrejmuire, nu au făcut acoperiș stil clasic cum facem noi, ci un tavan drept, bine izolat, evident, și în interior au amenajat o biserică. A rămas biserică vreo 300 de ani, până când au venit arabii prin anul 637-640, în momentul în care ei au luat stăpânirea întregii zone, au spus, cine sunt aici? Sunt părinții noștri. Abraham este tatălui Ismail, Ismail este părintele nostru, deci Abraham este bunicul nostru. Este a noastră această clădire. Și au luat-o și au transformat-o în moschee. Peste câteva sute de ani, în timpul mamelucilor, aceștia vor înălța două minarete foarte interesante pe colțurile acestei clădiri și iată că biserica devine moschee. A venit pe urmă cruciații. Cruciații n-au stat mult, au stat vreo 200 de ani în totalitate în această țară, dar moscheia au transformat-o din nou biserică, fără ca să mai facă foarte multe lucruri la această clădire. Revin musulmanii și din nou va fi moschee, pentru că în perioada modernă, când evreii s-au întors în țară, unii dintre ei au venit la Hebron și au format o mică colonie de evrei la Hebron, în zona mormintelor, foarte aproape de morminte, și au reușit, nu știu prin ce înțelegere, au reușit să ajungă la o înțelegere cu arabii ca să poată împărți clădirea în două, printr-un paravan foarte simplu de lemn, o parte să fie sinagoga la evrei și o parte să fie moschee la arabi. Lucru care este până astăzi. Așa că, prin două intrări diferite, unii se duc și se închină la morminte în ritualul musulman, iar alții se închină la morminte în ritualul ebraic rabin. Acesta este, să spunem așa, mormântul patriarhilor de la Hebron. Când te duci acolo, în schimb, ghizii, fiind și țarat o ferestruică mică, de maxim 20 pe 30 de centimetri, și spune, uite, acolo jos sunt mormintele. Nimeni nu poate merge, nimeni nu poate ști. Acum vă invit să coborâm în sala mormintelor prin intermediul unui călător care a reușit să vadă ce este acolo. Acesta este Beniamin din Toledo, cunoscut mai bine în zona engleză prin Benjamin din of Tudela. Tudela este în americană Toledo de astăzi. El este un rabin evreu care a locuit în Toledo, capitală și centru cel mai important al evreimii din vremea aceea din Spania, care în secolul al XII-lea a întreprins o călătorie de 13 ani în Orientul Mijlociu. Bărbatul acesta, foarte inteligent, nu avem date despre școlile pe care le-a făcut, nu este un om care a trecut prin multe școli, dar este un om foarte inteligent. Iar călătoria lui, care a plecat din Spania, a trecut prin Italia, în Grecia, a ajuns la Constantinopol, de acolo a venit la Ierusalim, de la Ierusalim s-a dus până la Bagdad, în mijlocul Mesopotamiei, de acolo a înconjurat Arabia și a venit prin Yemen în Egipt, ultima lui oprire în zonă fiind Egiptul, iar de acolo s-a întors în Spania. 1160-1173. După ce s-a întors în Spania, a trăit doar foarte puțin, mai puțin de un an de zile, și a murit. Lucrarea lui, foarte valoroasă, care poartă numele Călătoriile lui Benjamin sau Călătoriile lui Beniamin, care a fost publicată post-mortem, ne descrie tot acest traseu cu foarte multe amănunte și cu foarte multe date. O să mă opresc puțin asupra descrierii pe care el o face mormântului patriarhilor. În perioada în care el a vizitat Orientul Mijlociu, cruciații ocupaseră Ierusalimul și întreaga Palestina, deci era sub conducere cruciată, iar musulmanii din zona ocupată, nu mai aveau nicio putere, nicio restricție. Evrei tot la fel, de fapt erau și foarte puțini evrei pe vremea aceea, așa că Benjamin a avut libertatea și a avut posibilitatea să coboare în mormânt, pentru că cei care opreau acest lucru nu mai erau la putere. El spune că a coborât vreo 16 metri în această grotă, deci o peșteră, vreo 16 metri, și acolo a găsit o cameră destul de mare cu mai multe oase așezate în diferite părți. Doar atât. Evident că în mii de ani patriarhii nu au rămas decât niște oase. Nu le-a putut studia, nu era un antropolog ca să poată face cercetări, dar observația este foarte importantă și este demnă de remarcat că ceea ce el a găsit acolo au fost doar niște oase. Așa că se confirmă că peștera aceea a fost un mormânt. Iată, oasele sunt aici. El are mai multe date pe care nu le putem noi prezenta acum, dar este confirmarea unui martor din secolul XII, care a coborât în mormânt și a găsit oasele acolo în sala de jos a acestei grote de la Macpela. Ar mai fi o dovadă, dar nu am foarte multe date. Unul din regii Angliei se spune că ar fi avut permisiunea să coboare, dar nu avem nicio declarație, nicio descriere pe care să ne-o facă acesta. Singura este descrierea lui Beniamin din Toledo, care a coborât acolo. Și acum, în câteva minute care mai avem, vă invit să continuăm călătoria pe urmele lui Beniamin din Toledo, pentru că vom mai avea câteva lucruri destul de importante. El, în drumul său, în primul și în primul rând, și-a dorit să cunoască comunitatea compatrioților săi, câți iudei mai sunt împrăștiați prin Orientul Mijlociu, care este numărul lor, care este ocupația lor, dacă au școli, dacă mai fac studii, pentru că centrul culturii ebraice, înainte de a se muta în Europa și mai ales în Spania, era tocmai aici, în Orientul Mijlociu, în zona Mesopotamiei. Atunci el va descrie cu lux de amănunte toate aceste comunități, citând în lucrarea lui aproximativ 300 de nume de persoane, unele dintre ele foarte cunoscute pe care le găsim și în istorie, altele care nu le mai găsim în istorie, cu care el s-a întâlnit în diferite orașe, cu care a vorbit și care aveau un anumit rol, o anumită lucrare în cadrul comunităților evreiești. Ceea ce este foarte interesant, la Bagdad încă funcționa pe vremea aceea califatul Abbasid și a avut ocazia să cunoască curtea califului Abbasid și spune curtea acestuia este la același nivel și la același rang cu papa din Roma. Interesant. Iată cele două religii foarte mari, creștinismul și islamismul, care au avut și reprezentanți atât de importanți, în prezent, lumea musulmană nu mai are un calif și poate și asta este cauza conflictelor. Dorința unora de a impune un calif cu regulile foarte stricte ale religiei lor, opoziția celorlalți, de unde s-au iscat războaiele în ultimii 15 ani, devastatoare, aș putea spune, în zona Orientului Mijlociu. După ce ne prezintă curtea califului din Bagdad, ceea ce este foarte interesant, Benjamin de Toledo ne spune că a ajuns la mormântul profetului Ezechiel. Nu am foarte multe date ca să vă pot prezenta aceste lucruri. Nu le am. Dar am această dată. În zona Orientului Mijlociu, oamenii au păstrat ceea ce spuneam că este de o foarte mare importanță pentru lumea religioasă a Orientului Mijlociu, mormântul oamenilor de valoare. Nu avem nicio altă descriere, nicio altă informație în altă parte decât ceea ce ne spune Benjamin din Toledo, că într-o anumită localitate oamenii spuneau aici se află mormântul lui Ezechiel. Este ceva interesant și este foarte important, pentru că Ezechiel și Daniel sunt cei doi profeți ai exilului care au fost duși din Ierusalim în zona Babilonului, fiecare într-o zonă diferită, unde au trăit tot timpul vieții lor și, evident, unde au murit. Așa că este normal ca mormântul lui Ezechiel să fie acolo. Că este exact sau că nu este exact, asta nu putem să confirmăm. Cert este un lucru, oamenii locului au păstrat din tradiție că aici ar fi fost îngropat Ezechiel. Ceea ce este și mai interesant însă, că tot în acea zonă, Benjamin din Toledo și alți peregrini care au străbătut zona au găsit un alt loc unde era o foarte mare dispută între două sate. Satele acestea erau pe malul uneia din cele două fluvii importante, Tigru, unul dintre ele, și un sat era în dreapta, un sat era în stânga, iar când a venit regele în zonă, oamenii din aceste două sate au venit și s-au plâns la rege că ei au o foarte mare problemă. Aici sunt oasele profetului Daniel. Și atunci când oasele profetului Daniel sunt în satul de pe marul drept, satul acela prosperă, au recolte, au de toate. Momentul în care oasele sunt duse în satul de pe malul stâng, satul de pe malul stâng prosperă și cei de pe malul drept nu mai au prosperitate. Așa că cele două sate se certau, erau într-un conflict foarte mare, unde să rămână oasele profetului Daniel. Și acum regele este pus în fața acestei situații să le facă dreptate. Și povestea spune că regele a decis ca oasele profetului Daniel să fie puse într-un coșuc și să fie legate bine pe mijlocul podului care face legătură între cele două sate. Iată o altă relatare a poveștilor medievale înregistrate de acest călător, care între timp s-au pierdut toate urmele și povestea în sine s-a pierdut și locurile respective s-au pierdut, dar avem o mărturie. Dragi prieteni, pentru astăzi am putut să confirmăm că documentele Bibliei își găsesc urmele în trecut și își găsesc urmele în călătorii medievali care au reușit să ajungă pe acolo, să vadă mai mult decât vedem noi astăzi și să ne lase o mărturie. Vă doresc ca să aveți încredere în acest cuvânt care de fiecare dată este confirmat de noi și noi documente. Până data viitoare, vă doresc numai bine!